La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea noastră despre sănătate, mai exact despre nutriție, pentru că am început să ne ocupăm în emisiunea trecută de alimentele care ne fac bine, alimentele care ne fac rău. Bine și rău din punctul de vedere al cancerului, adică ne ocupăm de acele alimente care pot constitui factori de risc pentru apariția cancerului sau alimentele și obiceiurile alimentare, bineînțeles, care pot constitui factori de protecție în ceea ce privește apariția cancerului. Am discutat în ultima emisiune despre câteva grupe alimentare, respectiv cerealele, împreună cu tuberculii neamidonoși și cu rădăcinoasele. Am discutat despre legume, fructe, leguminoase, nuci, semințe și mirodenii și am discutat despre carne, carnea roșie, carnea de pasăre, de pește și de ouă. Astăzi vreau să continuăm și să vorbim despre lapte și lactate. Înainte de aceasta însă vreau doar să vă aduc aminte de concluziile pe care am încercat data trecută să le subliniez. Și anume, atât cerealele, cât și legumele, fructele, leguminoasele, nuci, semințe, sunt capabile să scadă riscul pentru diferite tipuri de cancer. În general, e vorba despre cancerele tubului digestiv, la care se pot adăuga și alte cancere, cum este cancerul de prostată, cancerul uterin sau cancerul de sân. Sigur, ne aducem aminte că dovezile sunt de mai multe feluri, și anume dovezi convingătoare, dovezi probabile și dovezi sugestive sau limitate. Am arătat că în categoria aceasta a dovezilor convingătoare, în ceea ce privește creșterea riscului de cancer, se află aflatoxinele, adică acele substanțe din mucegaiuri și care favorizează în mod convingător cancerul de ficat. De asemenea, am arătat că există dovezi probabile că aceste cereale ar scădea cancerul colorectal, cancerul de esofag, iar în ceea ce privește grupa leguminoaselor, a fructelor, am arătat că există dovezi din categoria probabilă că atât legumele neamidonoase, cât și alte legume mai speciale, cum ar fi cele din familia cepei, din familia usturoiului, fructele. E vorba despre toate aceste produse în stare crudă sau în stare fiartă, dar nu conservate prin murare sau sărare. Am arătat că și alte alimente care au un conținut mai mare în diferite elemente nutritive ar scădea riscul cancerelor de tub digestiv, al cancerelor de plămân, care se adaugă la cele de tub digestiv, esofagul făcând parte din tubul digestiv, și cancerul de prostată. Începând cu cavitatea bucală, putem asista la protecție în ceea ce privește cancerele acestui tub digestiv, dar nu uităm că există și alte cancere, cum a fost plămânul și prostata, care ar putea să profite de pe urma acestor alimente. Vorbim din nou despre legume, fructe, leguminoase. Există apoi alimente care cresc în mod convingător riscul unor tipuri de cancere. Și aici ne-am ocupat de grupa carne roșie. Vă aduc aminte, carnea roșie reprezentând carnea de la vită, de la oaie, de la capră sau de la porc. Dar și preparatele din carne există dovezi convingătoare că ar crește riscul de cancer de intestin gros și rect. Lucrul acesta trebuie să-l repetăm de foarte multe ori pentru ca oamenii să înțeleagă foarte bine recomandările pe care le va face acest institut american de cercetare a cancerului. Repet, e vorba despre raportul din 2007 cu updatarea la zi anuală a subiectului alimentele, nutriția, exercițiu fizic sau activitatea fizică și rolul acestora în prevenirea cancerului. Deci nu uităm, cancerul de intestin gros și de rect este favorizat la modul convingător de preparatele din carne și de carnea roșie. Ce se înțelege prin preparate din carne? Cred că toată lumea știm, e vorba despre carne procesată, procesată prin mai multe metode, fie prin afumare, fie procesată prin sărare, fie prin adăugare de conservanți. Și vom vorbi în detaliu care sunt acei conservanți care sunt foarte nocivi pentru organismul uman. Există apoi dovezi sugestive, limitate, că aceleași produse, respectiv carnea roșie și preparatele din carne, ar favoriza și alte tipuri de cancere, dar pentru că aceste dovezi sunt limitate, sunt doar sugestive, nu mă voi întoarce la ele. Astăzi doresc să continui cu alte produse de origine animală, și anume lactatele, pentru că multă lume se hotărăște să abandoneze carnea și să devină lacto-ovo-vegetarian. Haideți să vedem dacă există ceva dovezi convingătoare că aceste lactate, împreună cu laptele, ar crește riscul unor cancere sau ar diminua riscul unor cancere. După cum puteți vedea și noastră din tabelul pe care îl puteți citi de pe ecranele noastre, nu există dovezi din categoria convingător. În schimb, există dovezi din categoria probabil, atât în ceea ce privește creșterea riscului, cât și în ceea ce privește scăderea riscului de cancere. De exemplu, laptele de vacă, atunci când vorbim de lapte, vorbim de laptele de vacă, are un efect probabil de a diminua riscul de cancer de intestin gros și rect. Deci iată că dacă ne abținem de la carne, scădem riscul de cancer colorectal și dacă folosim lactatele, de asemenea scădem riscul de cancer colorectal. Dar aici trebuie să facem o mențiune, pentru că există și alimente care sunt bogate în calciu și care sunt capabile să crească riscul de cancer de prostată. Cu alte cuvinte, e nevoie de o măsură și în ceea ce privește lactatele. Sigur, acest efect este aparent doar la un aport crescut de calciu, nu un aport obișnuit de calciu. Un aport crescut de calciu înseamnă că se adaugă și calciul din lactate, se adaugă și calciul din suplimentele nutritive. Deci atunci când se depășește aportul de 1,5 grame de calciu pe zi, există dovezi pentru lapte și lactate care aparțin populației cu aport crescut de calciu și lactate. Deci aceste dovezi s-au formulat, au fost observate pe aceste populații care au un consum crescut de calciu și de lactate. Deci un aport prea mare de calciu favorizează cancerul de prostată. Există apoi dovezi limitate, sugestive, că laptele ar diminua riscul de cancer de vezică urinară, dar există și dovezi că laptele și lactatele și brânza ar favoriza anumite tipuri de cancere. De exemplu, laptele și lactatele ar putea să favorizeze cancerul de prostată. Am văzut că există dovezi clare că un aport crescut de calciu în aceste alimente poate să ducă la cancer de prostată, dar există și dovezi limitate, bineînțeles, sau sugestive, că brânza ar favoriza cancerul de intestin gros și rect. Să trecem la o altă grupă alimentară, și anume grupa grăsimilor și a uleiurilor. Nu există nicio dovadă, nici convingătoare și nici probabilă, că aceste grăsimi sau uleiuri ar scădea sau ar crește riscul unor tipuri de cancere. Există însă dovezi limitate sau sugestive că grăsimile totale din dieta noastră ar favoriza cancerul de plămâni și cancerul de sân care apare după menopauză, adică sân postmenopauzal, cancer de sân postmenopauzal. Mai există apoi tot dovezi din această categorie limitată, și anume că alimentele care conțin grăsimi animale ar favoriza cancerul colorectal. Și mai există dovezi că untul ar favoriza cancer pulmonar. Dar, repet, aceste dovezi sunt mai slabe, sunt numite limitate. O altă grupă alimentară este grupa zahăr și sare. Și când vorbesc despre zahăr, vorbesc în general despre zaharuri. Există dovezi probabile, atenție, pentru că, repet, atât categoria convingător de dovezi, cât și categoria probabil sunt considerate dovezi suficient de puternice ca să permită departamentelor de sănătate ale guvernelor să formuleze niște recomandări de tip sănătate publică, adică recomandări pentru populații mari, dar și recomandări de tip individual, adică recomandări personale. Deci, atunci când auzim că e o dovadă convingătoare sau probabilă, deja trebuie să fim foarte atenți și să ne notăm care este acel aliment și care este acel tip de cancer pe care îl favorizează sau îl previne. Iată că sarea este incriminată aici și ea ar favoriza, dovezi probabile, cancerul de stomac. De asemenea, alimentele care sunt sărate, acestea ar favoriza, deci, cancerul de stomac. Cu alte cuvinte, sarea nu este bună și nu degeaba auzim mereu, pentru sănătatea noastră, evitați excesele de zahăr, grăsim și sare. Zahăr, grăsim și sare. Și uneori se mai aude și câte ceva despre alcool. Deci, alimentele sărate sunt periculoase. Există studii care arată că murăturile care sunt alimente sărate ar favoriza cancerul de stomac și în special varza murată. Sunt studii în Coreea de Sud care arată că varza murată favorizează cancerul de stomac. Există apoi dovezi limitate, sugestive, că alimentele care conțin zaharuri, da, ar favoriza cancerul colorectal. Și atunci când vorbim despre zaharuri, vorbim de zaharuri care nu se află în lapte. Inclusiv zahărul rafinat intră aici în aceste zaharuri, zahărul care există în mod adăugat în alimentele respective. Vorbim și despre miere la această categorie. Deci când vorbim despre zaharuri, vorbim și despre zahărul rafinat și despre miere. Poate că vă veți întreba de ce include mierea, care este un produs natural, alături de zahăr. Și zahărul este un produs natural pentru că el se obține din sfecla de zahăr sau din trestia de zahăr. De fapt, el este un produs care există în aceste alimente în mod natural, dar el este extras de acolo și concentrat sau rafinat în așa fel încât poate să fie folosit cu linguriță sau cu vârful de linguriță. Deci mierea este un amestec de 50% glucoză, 50% fructoză, în timp ce zahărul este o moleculă de glucoză legată de o moleculă de fructoză. Adică este un dizaharid, dar până la urma urmei, dacă ai tăiat molecula de dizaharid în două, ai una de glucoză și una de fructoză, adică ai mierea. Nu există mare diferență. A, veți spune că în miere mai sunt nu știu ce enzime, nu știu ce substanțe minerale sau vitamine. Lucrul acesta este adevărat, dar din păcate dozele în care se află în miere asemenea produse sunt de neluat în considerație. Deci niciodată nu te vei putea baza pentru aportul tău de mai știu eu ce magneziu sau zinc sau mai știu eu ce ar putea să fie în miere, nu te vei putea baza pe miere. O altă grupă alimentară este grupa lichidelor, grupa sucuri de fructe, grupa răcoritoarele, băuturi calde și chiar apa. Există dovezi convingătoare aici că anumite lichide cresc riscul de cancer de plămân și anume apa în care se află arsenic, da, este contaminată cu această substanță toxică, favorizează în mod convingător cancerul de plămân. Există dovezi probabile că aceeași apă favorizează și cancerul de piele. Iar un anumit tip de ceai mate care se folosește în America de Sud ar favoriza cancerul de esofag, dar se pare că nu ceaiul propriu-zis, nu băutura respectivă, ci țeava aceea fierbinte prin care este sorbit ceaiul respectiv. Există apoi dovezi limitate sau sugestive că arsenicul din apă ar mai favoriza și cancerul de rinichi, cancerul de vezică urinară, sau că băuturile fierbinți ar favoriza cancerul de esofag. Chiar dacă această dovadă este din categoria dovezi limitate sau sugestive, totuși e bine să luăm în considerație și să nu bem lichide foarte fierbinți. O altă grupă despre care cred că mulți ar vrea să știe dacă există vreo influență în ceea ce privește cancerul este grupa băuturilor alcoolice. Alcoolul sub orice formă ar fi el. Mai mult sau mai puțin rafinat, de o culoare sau de alta, mai mult sau mai puțin procesat, că e de acasă, din vița proprie, din butucul propriu sau că este din comerț, nu aceasta se discută. Aici sunt toate tratate împreună. Pentru că au conținut în alcool, de alcool, toate aceste băuturi. Există dovezi convingătoare astăzi că băuturile alcoolice favorizează următoarele tipuri de cancere. Vă rog, notați și dacă nu aveți timp să notați din prima, revin. Cavitate bucală, faringe, laringe, esofag, cancer colorectal la bărbați și cancer de sân, pre- și post-menopauzal. Cu alte cuvinte, iată din nou câteva cancere ale tubului digestiv, da? Începând cu cavitatea bucală și terminând cu cancerul de colon și rect. Sigur, cancerul de colon și rect, e vorba de bărbați aici, dovezile există doar pentru bărbați. aprecierile sunt diferite pentru bărbați și femei, pentru că sunt mai puține date despre femei. Nu înseamnă că neapărat femeile pot să bea oricât, pentru că ele nu vor face niciodată cancer colorectal dacă vor consuma alcool. Creșterea riscului devine aparentă peste pragul de 30 de grame de etanol sau de alcool pe zi la ambele sexe. Iată că pe lângă cancerele tubului digestiv, există pentru femei pericolul cancerului de sân. Cancerul de sân pre- și post-menopauzal, adică nu contează că ești înainte de menopauză sau după menopauză, alcoolul face rău la femei. Sigur, nu trebuie să uităm și faptul că bărbații au și ei glandă mamară, sigur, este foarte puțin dezvoltată, este un rudiment, dar cam cu o frecvență de 100 de ori mai mică decât femeile, pot face și ei cancer de sân. Există apoi dovezi probabile că băuturile alcoolice ar favoriza sau favorizează, cresc riscul de cancer de ficat. Probabil că v-ați așteptat la această informație, pentru că toată lumea știe că alcoolul merge la ficat, cum spune lumea, adică face rău ficatului. Există astăzi hepatita cronică, alcoolică, cu puseuri de acutizare, hepatită acută alcoolică, există apoi ciroză hepatică alcoolică și, ulterior, există forme de cancer care apar pe un ficat cirotic, hepatocarcinome le numim noi, din cauza consumului de alcool. Deci, atenție, există dovezi suficient de puternice, așa încât au fost catalogate ca și dovezi probabile că alcoolul produce cancer de ficat. Există de asemenea dovezi destul de puternice că alcoolul produce cancer colorectal la femei. Cu alte cuvinte, dacă observați, dovezile sunt pentru cancer colorectal, în ceea ce privește alcoolul, sigur că despre aceasta discutăm, atât la bărbați cât și la femei. Dar dovezile pentru bărbați sunt din altă categorie, sunt din categoria convingător, în timp ce dovezile pentru femei sunt din categoria probabil. Nu uităm că și categoria probabil este suficient de puternică pentru a autoriza recomandări de sănătate publică sau recomandări individuale. Există apoi o altă grupă care se cheamă grupa suplimentelor alimentare. Constituenți, diferiți constituenți alimentari și suplimente alimentare. Există dovezi convingătoare că suplimentele de beta-caroten, ce înseamnă suplimente de beta-caroten? Înseamnă că e vorba de beta-caroten pe care îl cumpărăm de pe raftul farmaciilor sau drogheriilor. Și anume, la doza mai mare de 20 de miligrame de beta-caroten pe zi sau la doze mai mari de 25.000 de unități de retinol pe zi, este o altă formă de vitamina A, la fumători apare cancer pulmonar. Deci mult mai mult vor face acei fumători cancer pulmonar care au consumat și aceste suplimente nutritive. Există apoi dovezi din categoria probabil, e vorba despre scăderea riscului aici, calciul protejează de cancer colorectal, seleniul protejează de cancerul de prostată. Spuneam că mai înainte am discutat despre rolul seleniului în protecția prostatei, așa cum licopenul, care se găsește în roșii, în pepenele roșu, în caise, în guava, protejează tot de cancer de prostată. Deci, atât calciul, cât și seleniul protejează. Unul protejează de cancer colorectal și unul de cancer de prostată. În ceea ce privește calciul, dovezile sunt cu privire la suplimente care au atins măcar un 200 de micrograme pe zi. Există apoi dovezi din categoria sugestive că retinolul și alfa-tocoferolul, da, deci cu vitamina E, vitamina A, vitamina E, seleniul ar proteja de următoarele tipuri de cancere: cancer de piele, cancer de prostată, cancer de plămân și cancer colorectal. Cu alte cuvinte, retinolul ne ferește de cancer de piele, alfa-tocoferolul de cancer de prostată, se știe că vitamina E este foarte importantă pentru păstrarea sănătății prostatei, dar și seleniul din nou revine și protejează, spun dovezile din categoria sugestive, că protejează de cancerul de plămân și cancerul colorectal. Haideți să vorbim acum despre activitatea fizică. Trecem la un alt tip de elemente care ar putea să protejeze. În ceea ce privește activitatea fizică, nu este nicio dovadă că activitatea fizică crescută ar crește riscul unor anumite tipuri de cancer. Dimpotrivă, există dovezi chiar și din categoria convingătoare, că activitatea fizică scade riscul de anumite tipuri de cancer. De exemplu, există dovezi convingătoare că activitatea fizică ar scădea cancerul de colon, adică de intestin gros. Și când spune activitate fizică, ne putem imagina atât activitatea ocupațională, adică profesia pe care o are cineva, care poate să îi impună mersul pe jos, cum ar fi poștașii, sau ocupația casnică, probabil că o gospodină care are o bucătărie în curte și mereu se duce la bucătăria aceea și vine, se deplasează în interes casnic și depune o activitate fizică ce poate fi luată în considerație aici ca și element care poate să protejeze. Dar nu numai activitatea ocupațională și cea casnică, cât și transportul, adică a te deplasa dintr-un loc într-altul, sau chiar activitatea recreațională, da? Adică atunci când ai timp și te duci la sală, la gimnastică sau să mergi pe banda rulantă, intră toate acestea în această noțiune de activitate fizică. Haideți să vedem care sunt dovezile din categoria probabil că activitatea fizică ar proteja pentru anumite tipuri de cancere. Iată, cancerul de sân postmenopauzal este cel care profită de activitate fizică și cancerul de endometru. Adică, iată, femeile sunt încurajate pentru că ele sunt în principal afectate de cancerul de sân, spuneam că sunt de 100 de ori mai frecvent afectate de cancerul de sân decât bărbații, și endometrul uterin, adică mucoasa uterină, adică acele cancere pe care noi le mai numim cancere uterine, ca să le deosebim de cancerele de col uterin. Deci, cancerele de uter și cancerele de sân postmenopauzal, care apar după vârsta menopauzei, au un risc scăzut de apariție la femeile care fac exerciții fizice. Și vom vedea imediat ce și cât se poate face. Există însă și dovezi limitate din categoria sugestive că același efort fizic ar diminua și cancerul de plămân, și cancerul de pancreas, și cancerul de sân premenopauzal. Cu alte cuvinte, femeile, la orice vârstă, trebuie să facă mișcare. Haideți să vedem în ceea ce privește grăsimea corporală. Grăsimea corporală scade sau crește riscul unor tipuri de cancere? Iată, rubrica scăderea riscului de cancer, la modul convingător, nu există. Niciun fel de grăsime corporală, depusă sus sau jos sau la mijloc, nu scade riscul de vreun anumit tip de cancer. Dimpotrivă, există dovezi convingătoare că grăsimea corporală ar favoriza cancerul de esofag, cancerul de pancreas, cancerul colorectal, cancerul de sân postmenopauzal, cancerul de endometru și cancerul de rinichi. Cu alte cuvinte, cineva care a depășit greutatea corporală, și aceasta se poate, cu ajutorul tabelelor, observa, care recomandă o anumită greutate pentru o anumită înălțime, sau cu ajutorul indexului de masă corporală, și vom vorbi despre lucrul acesta, deci persoane care au depășit greutatea ideală pentru sexul lor, sunt persoane care se expun unui risc de mai multe tipuri de cancere. Le repet, cancerul de esofag, cancerul de plămân, cancerul de sân postmenopauzal, cancerul de intestin gros, cancerul uterin și cancerul de rinichi. Există apoi dovezi tot convingătoare că grăsimea abdominală ar favoriza cancerul colorectal. Cu alte cuvinte, acum nu mai vorbim despre grăsimea corporală totală, ci vorbim doar despre abdomen, adică despre obezitatea abdominală, adică persoanele care au abdomenul crescut de volum. Aceste persoane au un risc mai mare de a face cancer colorectal. Există însă și dovezi probabile, care sunt destul de puternice ca să genereze recomandări, că grăsimea corporală ar proteja de cancer de sân premenopauzal. Adică o fată care vine din adolescență cu o greutate ceva mai mare și rămâne cu greutatea respectivă, până la vârsta menopauzei, acea greutate ceva mai mare ar proteja-o de un cancer de sân până la vârsta menopauzei. Dar există dovezi, tot din această categorie probabil, că grăsimea corporală favorizează cancerul de colecist, adică de veziculă biliară, și cea abdominală favorizează cancerul de pancreas, cancerul de sân postmenopauzal, deci atenție, odată cu menopauza, femeia trebuie să slăbească, cancerul de sân postmenopauzal și cancerul de endometru uterin. Există de asemenea dovezi că atunci când iei în greutate pe parcursul vieții de adult, favorizezi cancerul de sân postmenopauzal. Cu alte cuvinte, până la vârsta menopauzei, greutatea puțin mai mare ar putea să te protejeze ca femeie de cancerul de sân premenopauzal, dar după vârsta menopauzei este un pericol crescut de cancer de sân postmenopauzal, dar și de alte tipuri de cancere, cum ați văzut, vezicula biliară, endometru uterin sau pancreas. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să ne urmăriți și în emisiunile viitoare pentru a trece prin alte categorii alimentare și a vedea care este efectul lor benefic sau malefic în ceea ce privește apariția cancerului. Pe data viitoare, o sănătate fără probleme!